Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори по середам у нас програма «Не пісні, а розмови» про актуальне, наболіле і про непісне, про поживне. В цьому ефірі протягом наступних 48 хвилин, якщо бути точним, і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати дуже добре знайомого для мене полковника Руслана Коханчука, який тривалий час займався питаннями організації духовної опіки при Міністерстві оборони України. Пане Руслане, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. А отож, ну що, уже... В принципі, можна сказати, що 2 роки в Україні триває війна, важкі обставини, помирають люди, і чим далі, що називається, в ліс, тим більше дров, тим більше ми розуміємо, що нам потрібні військові капелани, і це свідоцтво не тільки самих військових капеланів, які ми читали на початку війни, що вони приїжджали звідти і казали, що потрібно ще більше. Зараз ми бачимо, що самі військові, навіть деякі з них невіруючи, кажуть, що це дійсно живить людей, дійсно дає надію, дійсно відповідає на багато-багато запитань. Але про все по порядку. Хочеться в цьому контексті запитати, з чим же ми, таке нехороше слово, входили в цю війну, який у нас був капеланський скарб, скільки було людей готових піти і підтримати наших хлопців на початку воєнних дій на Донбасі.
Дякую за вступ такий чудовий, за правильну постановку питання. Дійсно, перед війною Міністерство оборони працювало з релігійними організаціями, які були об'єднані в Раду в справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони. До цієї ради входили на той час, на початок війни, входили Українська Православна Церква, Українська Православна Церква Київського Патріархату, Римо-католицька і греко-католицька церкви, Українська автокефальна православна церква, євангельські християни і баптисти і духовне управління мусульман України. Отже, 7 церково-релігійних організацій. Звичайно, що ресурс, потужності, потреби, можливості цих церков абсолютно різні. Кількість віруючих у військах різна. Але, тим не менше, кожна церква намагалася бути присутнім, принаймні, в такому, знаєте, міжконфесійному капеланському дискурсі. Це періодичні зустрічі якісь, якщо вони до 2006 року відбувалися десь на платформі якихось там громадських організацій чи просто навколо капеланських, як ми кажемо, конференцій, то в 2006 році ми зробили цю раду, тобто Міністерство оборони підписало підписало спільний меморандум з церквами. Рація наша була така, що, знаєте, невідомо, коли буде капеланство, але давайте робити якісь кроки до його наближення, якісь структури, які існують в капеланстві, в штатному капеланстві зарубіжних армій. От, оскільки я довгий час досліджував, і я автором 2 книжок з цих питань якраз по зарубіжному капеланству, то я настоював на цьому. Хоча були противники серед тих, хто потім війшов в Раду. Казали, ні, давайте дочекаємося закону, і ми можемо закону довго чекати. І бачите, 10 років пройшло, ми досі закону чекаємо. І врешті-решт переміг Святий Дух, от я так вважаю, і всі прийняли таку пропозицію, щоб створити консультативно-дорадчий орган, який є в країнах, де є капеланство. В багатьох країнах, більше 1,5 країн мають такі структури. Отже, і різні церкви декларували про різну кількість священників, які ходять в мирний час, ходять до військовослужбовців, задовольняють їхні потреби там з якоїсь нагоди. От, звичайно, дуже мало було тих священників, які поставили систематичну роботу. Тобто, коли священик присутній не тільки в неділю, і не тільки правиться служба Божа в храмі, який є, якщо він є на території військової частини чи біля, бо багато храмів було безпосередньо біля КПП побудовано, щоб військові могли, просто вийшовши, зразу потрапити на службу Божу. Але крім цього, так само якісь катехетичні навчання, якісь табори, от, якісь релігієзнавчі гуртки. От, не можу не сказати, дуже чудова ця робота була поставлена в, ну, зараз називається Національна академія сухопутних військ у Львові, де була така якби ячейка, знаєте, як ядро. І навколо нього вже нанизувались ці всі акції. Тобто це є системна робота, бо одна справа, коли постійно присутній капелан, таким чином він постійно присутній, там бібліотека працює, я ж кажу, релігієзнавчий гурток, а з іншої сторони, коли він просто приходить, уходить, це різні, так би мовити, формати, можливості і, ну, таке слово, як вплив, да? Я не скільки вплив, а, мабуть, поширення довірчих таких відносин, можна сказати, любові між священниками і воїнами. Але коли почалася війна, парадокс, не всі ті священники, які ходили таким чином у війська, вони поїхали за тими військами, вони поїхали на схід.
З якими були,
да? Так, поїхали на схід. І такий період, ну,
якийсь. А вони взагалі поїхали?
Поїхали пізніше. Ага. Дехто через рік. От, не можу казати про всіх, але загалом на початку, десь перша половина року, 14-го, ми так аналізували, деякі церкви аналізували, що кажуть, от лише там десь половина з тих, що були до війни, вони їздили туди. Отже, звичайно, ми спостерігали такі, як би сказати, три хвилі окапеланствування, умовні три хвилі, значить, військ. Перша хвиля, визнаю, це були греко-католики, тому що як церква виявилася, ну, якби найбільш підготовленою. І друга хвиля, умовно, ми називаємо її протестантською, тому що кинулися протестантські активісти, вони не, ми їх називаємо помічники військових священників, знаєте, бо вони не завжди є пастирями. Коли пастир, то ти можеш бути там священник, от, капеланом. А коли ти помічник, хоч ти начепи на себе скільки завгодно тих нашивок, все одно ти є помічник. Отже, і це була друга хвиля. Ну і третя хвиля, вона вже була пізніша. Це хвиля, можна сказати так, православна, вона пов'язана з рішенням синоду, здається, єпископів Української православної церкви Київського патріархату, провести так звану мобілізацію священнослужителів, що кожен священник віком від 25, здається, до 60 років має побувати у військах в якості військового капелана і так по місяцю і ротації, значить, через 3 місяці. Ну, звичайно, це там не кожен священник побував, відверто скажемо, тому що ми цей психологічний феномен спостерігали і, ну, трошки ж, я не знаю, хто як, но військові, вони, в принципі, готуються до війни і постійно вивчають війни, хоч там сміються над нами, що ви завжди вивчаєте минулі війни, які минули. Але цей феномен відомий, от, і ми не тішили себе думкою, що так буде, як заплановано. Вже психологічна втома, все-таки є боязні і так далі. Ну, люди є різні. От, у кого є обов'язки, в тому числі церковні, тут тих ми священників, значить, не обговорюємо. Але сам факт, фактично там та кількість людей, яка їздить в зону бойових дій в якості чи священників-капеланів, чи священників-волонтерів, я про різницю цю трошки пізніше скажу, то фактично ця кількість людей завмерла. І приріст у військових капеланів зараз відбувається дуже мізерний.
А, Руслане, перепрошую, от дуже важливий нюанс і момент, який я пам'ятаю з тих часів, коли тільки війна розпочалася. Скажіть, будь ласка, яка є норма одного капелана на кількість військових і якою була дійсна цифра одного капелану на кількість військових на початок війни?
Знаєте, про норми ми можемо говорити тільки в контексті штатного військового капеланства. Коли ми беремо, запроваджуємо штатні посади, то ми повинні знати, скільки нам штатних посад потрібно. Отже, 2 липня 2014 року уряд видав розпорядження, воно 677-р, про запровадження, я так умовно зараз не чітко назву називаю, про запровадження капеланської служби, чи служби військового духовенства, капеланської служби в Збройних силах, в Національній гвардії і в Державній прикордонній службі. Терміни, звичайно, були поставлені нереальні, там за місяць пропонувалося розробити положення, ну, реально в Міністерстві оборони ми його розробляли півроку. От Національна гвардія лише в цьому році затвердила його, бо воно затверджується, наказ затверджується в Міністерстві юстиції. От Державна прикордонна служба, наскільки мені відомо, досі ще не має свого затвердженого Мін'юстом положення. Тобто це не так все просто. Я мовчу про інші, так би мовити, складові цього бюрократичного процесу, що таке у нас професії не було військовий капелан, ну і так далі, так далі. Низка моментів, там, які досі не, ще не вирішені. Зрештою, і тому в нашому наказі, тобто це 40-й наказ про затвердження положення про службу військового духовенства, капеланську службу в Збройних силах України. Отже, в нашому наказі є такі норми, що капелан призначається в військові, ну, скажімо так, він опікується. Потрібен капелан, якщо військових в гарнізоні. Ми рахували по гарнізону, тому що це більш-менш така стала структура. Бригада сьогодні там, може завтра бути переведена і так далі. Отже, то в гарнізоні від 500 чоловік, якщо військових є, вже може бути капелан до 1000. Якщо тільки капеланів стає більше 1000, від 1000 до 2, то 2 капелана. Від 2 до 3 тисяч – 3 капелана. Ну і так далі. Там більше 9 тисяч,
немало.
10 капеланів. Звичайно, якщо для священника парафіяльного сказати, що твоя громада, ти один будеш і в твоїй громаді 10 тисяч, от іди там працюй, то це можна, ну, оскаженіти, я розумію, від дзвінків, від потреб людських, від і так далі, і так далі. От, то, звичайно, ну, мало, але ми враховуємо, що з тої тисячі десь не так багато людей буде, ну, віруючих. Хоча враховуємо і рівень релігійності суспільства. Одна справа, там, наприклад, ну, я зараз нікого не хочу ображати, наприклад, Голландія. Просто реальний випадок розповідали, коли приїжджав їхній капелан, чи не приїжджав, а розповідали наші капелани про військове паломництво в Зарваницю і показували фільм, демонстрували. То один капелан підійшов після демонстрації і розповів це священнику, який переповідав це мені, що він каже, я за 12 років, він, здається, сказав, коли я капелан, я мав чи одну, чи три сповіді.
Угу.
От. А там фільми є, коли, ну, черга стоїть і всі військові до сповіді, і потім причастя на колінах це. Ось, і це його дуже сильно вразило. Тобто рівень релігійності суспільства українського, всі визнають, потенційно вищий. Звичайно, він з різними країнами, ну, не можна порівнювати, наприклад, з Польщею, з тією ж, або з Мальтою. Найбільший рівень релігійності вважається в Європі, бо там найбільша кількість людей ходить, ну, періодично, там, хоча б раз на місяць в церкву. Ось. Але тим не менше у нас високий рівень. І, звичайно, це буде, можливо, мало. Ну, це ми говоримо про штатне капеланство. Але війна, вона, капелана потребують не тільки, значить, сильні, знаєте, але і слабкі, і тут спрацювало, ну, все спрацювало. Просто капелан – це людина, яка уособлює собою, знаєте, людяність. Людяність. І людяність тягнеться до людяності. Ми є якраз людьми в таких в небезпеці смерті, в небезпеці якихось виборів. І від нашого вибору, від нашого рішення залежить життя. І це постійний стресовий чинник. Тобто душа людська, душа воїна. Незалежно від того, в погонах він, чи там офіцерських чи таких, вона постійно під впливом, зрештою душа знаходиться, воїн знаходиться там, він постійно в присутності смерті. І якщо він навіть там не поранений, то смерть, проходячи мимо, вона все одно торкається душ. І треба бодай розуміння, я не скажу лікування це процес дуже довгий, але треба розуміння. Як я колись писав, що капелан стоїть в тій точці Всесвіту, де моральне зло, одуреного владою розуму, вривається у цей світ і ранить, і калічить, і вбиває, де відбувається матеріалізація зла. І в цій точці стоїть капелан.
Ну що ж, дорогі слухачі, от сьогодні у нас така досить важка тема, але дуже потрібна. Говоримо з полковником Русланом Коханчуком, який тривалий час займався питанням організації духовної опіки при Міністерстві оборони України. Пане Руслане, як ця цифра, кількість капеланів збільшилася за ці 2 роки? Що вдалося? І як в цьому сприяла держава? Чи були якісь полегшуючі для цього закони прийняті?
Давайте почнемо, мабуть, все-таки з цифр спочатку, а потім перейдемо до нормативної бази. Отже, відносно цифри, ну, церкви декларували різну кількість священиків, які займаються душпастирством військових. Дехто казав про 100 чоловік, дехто казав про 300 чоловік. От, одна церква, точно знаю, що 42 чоловіка було така чітка цифра. От, дехто 20. Тут уже тоді було важко порахувати. Чому? Тому що, ну, наприклад, для протестантських деномінацій вони рахували всіх. Вони рахували і священників, і помічників. Тобто, ви знаєте, цей принцип всезагального священства, да? Але це означає лише те, що будь-хто може проповідувати у них, а не значить, що може надавати весь. Знаєте, один протестантський пастор дуже смішно так сказав. Він неодноразово був у зоні бойових дій, і він каже: знаєте, капелан – це той, та людина, яка надає весь комплект послуг по спасінню людської душі. Отже, і помічник чи церковний активіст, він не може надати весь комплект послуг. Да? Він може навчити, там, пояснити Біблію, дати якесь розуміння через свій особистий духовний
досвід. Я перепрошую, досвід. В них була підготовка в тих людей, які себе, ну, які помічниками де-факто?
Як правило, ні.
Ось в цьому велика проблема.
Да. Єдиний навчальний заклад – це семінарія баптистська, якщо ми говоримо про протестантські деномінації, баптистська семінарія в Києві, одна з них, на Харківському шосе, тут недалеко від вас. Отже, і туди набирали з протестантських спільнот різних напрямків, і у них там є, якби так сказати, ну, курс підготовки капеланів. Але там були невеличкі групи, я зараз боюся навіть сказати, здається, по 20 чоловік, але це різні види капеланства є. Є капеланство військове, ну, принаймні, найбільше, да? Військове капеланство, тюремне капеланство, там, чи капеланство міліцейське, можемо сказати, правоохоронців. От, є медичне капеланство. І от ця вся група, вона включала от різних людей, які різні напрямки, так би мовити. Щось загально їм читалося, в тому числі мене запрошували неодноразово туди. Тому можемо сказати, що, звичайно, що в протестантських, в протестантській спільноті дуже мало було людей, які готові були. Да, було бажання, коли війна почалася, бажання тут не відняти. От, трошки ширше були можливості, якби, скажімо, там низка тренінгів пройшло, якихось семінарів в греко-католицькій церкві. Міністерство оборони, тоді, коли трапився Крим, ми відчували і говорили, що все йде до війни. От, ну, я пам'ятаю ту кількість людей. Нам не вірили і, ну, відверто деякі сміялись. Наші колишні військові, які зараз працюють, знаєте, в цих структурах капеланських, в церквах, сміялися над нами. От, але ми тоді організували, я пам'ятаю, декілька денні курси. Вони відбувалися в Пущі Водиці на базі санаторію нашого військового. От, і їх прослухало трошки більше 40 священників з 4 церков. Ось, як не дивно, московський і київський патріархат відмовилися на той момент, сказали, ну, тут іде піст, ми не зможемо священики не зможуть вирватися і так далі, давайте ми, значить, проведемо після. Але після, я не сказав би суб'єктивних причин, не вдалося організувати для них на той час курси такі, так би мовити. І там, починаючи від якихось аспектів таких там нормативних, якихось про капеланство розказували, чим капелан займається, настільки, наскільки ми це знали, історичні аспекти агресії, якийсь елемент про інформаційну війну, медицину, там пілянали одне одного. От, смішно.
Якусь фізичну підготовку, якісь я займаю мати?
Це не було. Були основи, як би сказати, збереження психічного здоров'я. От, їм читалися, як не дивно, дуже сподобався в медицині, знаєте, викладач, не те, що накладали ці бандажі різні, а коли викладач показував реально, як виглядають рвані рани, як оперують, значить, це, ну, фотографії демонструвалися.
Треба мати стійкість, не яку.
Так, так. Ну, тоді я не пам'ятаю, щоб хтось, знаєте, відвертав. У мене було за ці 2 роки багато лекцій, і я вже там свої теж якісь підбирав матеріали, фотографії показував, вже з війни. Отже, і деякі казали, давайте далі, пролистуйте далі. Були такі священики, отже. І, тобто ми можемо сказати, що ми не були готові. Звичайно, це завжди, будь-який момент, от ви можете сказати, що ви святий. Ні, ви на шляху до святості, знаєте. І так само і ти. Ти ніколи не до чого готовий, але ти встаєш і йдеш. Ти готовий, як я зараз зачитую з Черчиллем, він колись сказав, ми повинні вибрати головний напрямок, щоб програти в другорядному. Щоб програти, свідомо програти в другорядному. Отже, ну, ми намагалися зменшити, мінімізувати ці втрати, вплив війни на психіку душпастирів насамперед. От, щось нам вдалося, щось ні. Ну, це об'єктивні причини. Є священники, які... От, священники самі потребують реабілітації. Це серйозна тема, яку дуже мало піднімають.
Посттравматичний синдром.
Так, посттравматичний стресовий розлад, він реально присутній. Я знаю, цифри не хочу зараз називати, кількість священників, які, приблизно кількість священників, які звертались до психіатра, не до психолога, і проходили психологічну реабілітацію. І є такі, що по програмах, церкви, верніше, по церквах організовані такі програми реабілітації, от, і самі люди ж, ну, звичайно, намагаються, звичайно. Хтось каже, що так статус священника, його діяльність, вона сама по собі, так би мовити, розсосе, знаєте, але насправді не розсосе, ну, кроки треба робити. От, бо якщо у нас грязна голова, то вона чистою не стане, треба її взяти і помити. Так само з психікою і з душею людською. Отже, тому завжди ми кажемо, що мало, підготовки цієї мало.
Яка зараз, скільки зросла кількість капеланів за ці два роки?
Я не можу сказати, бо точно не знаю, скільки, ага. Чи вірити тим цифрам, які нам говорили церкви. Але от станом на закінчення цього півріччя, цього року, ми рахували, скільки за весь час війни пройшло через зону бойових дій. Зачекайте, спочатку треба сказати, що священнослужителі, які присутні там, так, в широкому сенсі цього слова, ми їх поділяємо на декілька категорій. Ну, але основні три категорії у нас є. Це насамперед священники-капелани, священники-волонтери і помічники. Помічники перших і других, ну, ми їх разом зараз рахуємо. Отже, хто такі священники-капелани? Це священнослужителі, принципово мене, священнослужителі, які рекомендовані церквою для здійснення душпастирської опіки безпосередньо у військах. Ці списки нам подає церква, їх переглядають у Міністерстві оборони, там певні структури, на які це покладено, переглядають в Генеральному штабі, з'ясовує Генеральний штаб, які бригади, які полки потребують, тобто де є потреба в зоні бойових дій, і їх спрямовують туди, вони централізовано заїжджають, це там віддається наказами, хоч вони не є нашими штатними працівниками. Отже, і їх розставляють по тим, значить, підрозділам, де вони потрібні. І, як правило, вони мають бути там від 3 тижнів і більше. Чому 3 тижні? Тому що внутрішнє опертя, воно починає, знаєте, здавати, якби, після 3 тижнів, і тоді вже священник, ну, як ми кажемо, психіку пробиває. І він вже стає наш, тобто такий самий, як військовий. Він ті самі переживання має вже за три тижні внутрішній ресурс, так би мовити, тане. От. Ну, церкви вирішили не 3 тижні, а для того, щоб так легше запам'ятовувати і організовувати по місяцю. Добре, по місяцю. Отже, це ті священники, які бодай місяць прожили у військах, служачи там, як капелани. Потім повернулися, може, через деякий час знову. Є у нас, звичайно, такі випадки, коли священник безвиїзно там по 6-8 місяців. Ну, це важко, я вам скажу, і вони однозначно потребують реабілітації, відпочинку і реабілітації.
А Міністерство оборони давало таку можливість?
Реабілітації?
Ні, залишатися там.
Звичайно. Звичайно, так. Це залежить більше від священника. Ну, тоді церква просто пише листа, так само подовжує, або зразу зазначає, що такий-то їде там, наприклад, на 3 місяці.
Яке зобов'язання мав капелан перед Міністерством оборони? Що він мав там робити? Якусь звітність давати? Що, як? Чи...
От хороше запитання. Насправді у нас немає зворотнього зв'язку, доволі ефективного. Тому що деякі священники кажуть, я не ваш штатний, це що я маю вам звітувати. Розумієте? І у нас це були певні тертя. Ну, от брак, коли ми перейдемо, я думаю, говорити будемо, чому у нас досі немає капеланства, то якщо загально описати цю основну проблему, у нас брак культури військово-капеланських відносин, якби ми так сказали. Отже, в нас деякі там щось, є певні норми в 40-му наказі написано, хто такий капелан. Це священнослужитель, тобто має закінчити семінарію, має бути висвячений, має, повинен мати мінімум трирічний досвід діяльності священнослужителя. А нам кажуть, та це не важливо, я взагалі не ваш, от я хочу так, і все таке, мене церква послала, і все, і приймайте мене, яким є. Ось, і потім, але вспливають потім проблеми, починається. Розумієте, кажуть, яка різниця вам, значить, чи це? Я Біблію читаю, я знаю все таке. Ну, але коли приходить до нашого капелана, ну, скажімо так, з традиційної церкви, починає питати, а от що там бути, от як заповідь не убий, до мене прийшов нібито на сповідь воїн, і я йому оце сказав, але мене якийсь сумнів гложить. Чоловіче добрий, та ти мав, як ти їдеш в зону бойових дій, коли ти сам для себе не вирішив ставлення до війни? Стріляти, не стріляти? Якщо в католицькій церкві вчення про війну і вчення церкви щодо війни.
Освячувати зброю чи не освячувати?
Так, так, так. А освячувати людей чи освячувати там міномет, чи можна його, чи ні. От розумієте, деякі такі нюанси. А БТР-танк, так би мовити. Ну, там люди сидять, значить, по ідеї так. Деякі священники наші міномети, наприклад, не освячують. От, але це питання, так би мовити, до самого священика. Це в його совісті, він повинен до того вирішити. Так я кажу, якщо в католицизмі ставлення до війни, оці питання, сакралізація кліру, сакралізація крові, тобто, що священик не може вбивати, проливати кров людську і так далі, вони вже давно вирішені. А питання справедливої, так званої справедливої, законної, чи не закону війна не може бути закону, справедливого миру, розумієте, як Іван Павло ІІ писав, то це 2000 років розвивалося. Да, в лекціях, які я читаю, то я це так побіжно дуже розповідаю. Неважливо, якій церкві, бо виявляється, що ніхто так предметно перед війною це не вивчав. Деякі якісь елементи цього ми знаємо. То 2000 років, а тут церкви, деякі протестантські об'єднання релігійні, вони цей шлях пройшли, вважайте, за менше, ніж за 2 роки. Угу. І там питання, що деяких пастирів усували від того, що він поїхав на війну, деякі там заборонені в служінні і так далі. Тобто є такі нюанси.
А були такі нюанси, коли військові не сприймали того чи
звичайно
іншого капелана і відправляли, якби його?
Звичайно, були.
Яка була проблема того капелана? Якраз
різні.
Те, що ви розповідали?
Багато різних проблем було. Ну, я які? Не хочу окреслювати це в цьому, тому що це, ну, по-перше, коли в нас буде штатне капеланство, то за це ми будемо нести колективну відповідальність. Міністерство оборони за те, що не підготувало належним чином, церква за те, що не надала належного кандидата, скажімо так. Зараз ми розуміємо, що, ну, такі, як є. От ви питали, а яка потреба, чи є достатньо тих капеланів? Я скажу, що, звичайно, їх недостатньо. Звичайно, ми до цифр дійдемо. Отже, і тому, коли були у нас дуже такі тертя, скажімо, з генеральним штабом, коли вони посилали цих активістів, вони кажуть, да нехай вони там будуть, вони гірше не зроблять. Я кажу, да нехай їдуть, але вони не є капеланами. Вважають себе вони психологами, як їдуть, нехай як психологи. Але коли вони їдуть виключно як проповідники, фактично, ну то, знаєте, по замовчуванню, ну таке негласне правило є між капеланством у всіх арміях, у всіх суспільствах, що Збройні Сили – це не місце для проповідування, для навернення в свою віру. Працюйте в суспільстві, і коли ваші віруючі стануть воїнами, захочуть і стануть воїнами, а не користуватиметься правом на альтернативну службу, як у нас перед війною було. Що багато ж тих спільнот протестантських, вони їхні віруючі, або 50 на 50, або на совість віруюча. Ну як це може бути на совість віруючого віддано питання, яке пов'язане з смертю людини, з життям, захистом себе? Ну, чи у вас немає четверта заповідь, чи кого вона там, шануй батька і матір свою, чи вона якось у вас закреслена, чи сірим кольором написана? Шануй, захищай батьківщину, чи ви в Євангелії від Івана якось не так читаєте, що немає більшої любові, як той, хто покладе життя своє за друзів своїх? Як воно може трактуватися? То ви для себе вирішите на рівні спільноти, а раз так, ну, тоді всі зобов'язані під, хочемо ми це не хочемо, під церковним законом. І в нас виявилось, що ось такі внутрішньо-богословські питання перешкоджають. А це брак освіти, брак розвитку богослов'я, власне, в цій галузі. От велика проблема, от ми говоримо про досвід, що має бути пастирський досвід. Тому що я кажу завжди, що душа військовослужбовця, який знаходиться на війні, це не той полігон, на якому хтось повинен відтачувати свої пастирські чи якісь там церковні навички, знаєте, проповідування в таких-то умовах і так далі. Звичайно, це досвід, але, ну, вибачте, це дуже серйозний, і там і шкоду можна нанести. Ось, і не буду розказувати, агресію викликали деякі, скажімо так, діячі. От, але збіркою капелан. Тобто ми маємо певну шкоду, це від незрілості. Розумієте, загалом ведення капеланства, воно має, як би ми сказали, дитячі хвороби. От. А в нас є ще дитячі хвороби, накладені на війну. Тобто питання, що капелани потрібні, і тому давай всіх підряд. Деякі, от, одна людина, я її дуже поважаю, от, і вона психолог, але вона їздить на війну і там десь представляється і пише «капелан-психолог». Я кажу, ну ти ж не капелан. І вона свідома того, що вона не капелан, але вона каже, якщо я напишу просто, а буду говорити, що психолог, скажуть, мозгоправ. І військові не підуть. А от коли капелан-психолог, то тоді, значить, більша довіра. Ну, етос капеланства, так, він зрощений, розумієте. Угу. Тому, але, ну, це не, якби не... Ну, от скажіть мені, допустимо це чи не допустимо, розумієте? Якщо це допомагає працювати з дітьми, які там були під градами і також травмовані, цей переляк в очах, і вона приходить. Якщо це допомагає воїнам, то, певно, я думаю, вона має право на життя. Принаймні, в таких умовах. Ну, ми повинні все це пройти і пережити. Відносно цифр. Отже, якщо я сказав, що є три категорії. Це перша категорія – священники-капелани. Друга категорія – священники-волонтери. Це священнослужителі, які з нагоди приїжджають, з нагоди свята, чи просто привезти допомогу волонтерську якусь там. От. І вони під час своєї поїздки так само правлять служби, там десь, може, пробігаючи мимо, як я кажу, сповідають там якісь науку. Хоча воїни чекають якраз священників-капеланів. Він повинен побути з ними. Тоді вони відкриваються, вони починають говорити з ним. А коли, якщо він побував разом з ними під градами, розумієте, у нас є один єпископ, який майже 3 тижні фактично прожив в зоні бойових дій як капелан під час своєї відпустки. От, глава церкви, як дізнався, то там веселі слова звучали на його адресу. Отже, але і він згадує, що каже, кудись там їхали на БТРі, і, каже, сідають воїни, і вони так дуже делікатно, вони прикривають тебе тілами своїми. Бо він був з ними. А коли от священник, ну, волонтер приїжджає, вони теж шану висловлюють, але так можуть скептично. Люди різні, вони так і залишились, хтось є атеїстом, зрештою, але приходить до капелана просто поговорити. І отже, і поїздки ці тривають, як правило, 3-5 днів. Ну, деякі можуть більше, там, 10, максимум 14. Це коли треба проїхати таку значну зону. В чому мінус? Якщо капелана призначають в один підрозділ, він знає людей. Він знає не просто, як тебе звуть, які твої проблеми, які твої психічні там якісь вади чи здобутки, сильні, слабкі твої сторони. Він знає, коли довго ти серед них перебуваєш, він знає, хто твої діти. Він знає, що тебе потреба там, мати, наприклад, потребує, щоб хтось їй покосив сіно, чи там дах перекрив, допоміг, чи щось іще, а дитина поступає там в вищий навчальний заклад, а відірвали там батька чи матір, відірвали, і дитина не поступила, або почала там якраз цей переломний період, проблеми почалися там з іншим, чи з матір'ю, чи з дідами, бабами і так далі. І зрештою він знає ці, і капелан, коли в'їжджає, от критерієм є, знаєте, чи хочуть військові, щоб він знову повернувся до них. І деякі, я завжди на всіх лекціях казав, що ви заразитесь цим, ви станете нашими. Вам дуже важко буде відмовитися від того. І так і вийшло, що ті, хто раз поїхав, ну, не скажу, що всі 100%, бо мені казали, що є такі, які відмовилися, але вони потім повертаються. Mm-hmm. Отже, священники-капелани, священники-волонтери, і третє – це помічники капеланів. Помічники – це церковні активісти, ті, які хоч вони збірками капелани.
Закон ще не прийнятий, да?
Закону ще немає, да. Сюди входять діякони, діякони мається на увазі традиційних церков і деяких протестантських спільнот, у яких функція діякона така, як в наших церквах. Вони є помічниками, вони не можуть службу Божу правити. Я чому це зауважую, бо є діякони, наприклад, в п'ятидесятницьких церквах, є, які мають право правити службу Божу. От. Хіба що хтось там має право засновувати нові громади, хтось не має, у них така цікава градація. То ми їх якби рахуємо вже як священників, капеланів. А семінаристи, от, це теж це все церковні активісти або помічники військових капеланів. Так от, якщо по цифрах, то сумарно священників-капеланів от за станом на кінець червня у нас було 521 чоловік. Це ті, які от є прізвище, ім'я по батькові, як би ми сказали. Mm-hmm. Да? Контактні дані якісь, тобто вони на основі документів наших проходили і забиті. Там. Це вже узагальнена таблиця, вона вже 50 сторінок має.
А в чому проблема прийняття закону про помічників капелана?
Ну, я думаю, що окремий закон не може бути або не потрібен. Зрештою, це має бути один з розділів закону про військове капеланство.
Ну, здається, було подання і
було,
провалилося.
Да. Так, була спроба.
Тож, тому, чому не, стільки, не прийняли? Да?
Не стільки спроба вести інститут помічників, скільки була спроба вести, прийняти закон про соціальний захист священнослужителів та церковних активістів, я зараз приблизно кажу, по факту, не по назві, які здійснювали душпастирську опіку в зоні, в районах, де ведеться антитерористична операція, але він не пройшов, був завалений, скажімо так. Угу. Отже, так от про цифри. У нас 521 одна людина, як капелан, який від місяця і далі. Кількість ротацій я навіть вам не можу назвати, бо це... Але по, якщо по церквах оці 521 чоловік розкидати, то це 295 чоловік священиків з Української православної церкви Київського патріархату, 122 капелани з Української греко-католицької церкви, 23 капелани з Союзу християн віри євангельської п'ятидесятників, це союз, який очолює Паночко, 23. Uh-huh. Євангельські християни і баптисти, 12 чоловік відбули ротації як військові капелани. Далі йде Українська православна церква, 8 чоловік. Тобто, бачите, різниця між тими. Ну, зрозуміло, причини, я думаю, не будемо озвучувати. Ну, вони зосередились на роботі своїй, там, десь в шпиталях, в тилу, на полігонах. Ми не рахуємо тих, хто на полігонах, в районах відновлення, ми рахуємо тільки тих безпосередньо в військах в зоні бойових дій. Отже, автокефальна православна, Українська автокефальна православна церква 5 чоловік і Римо-католицька церква лише 4.
Це що офіційно?
Це, да, офіційно, як капелани, кажу, від місяця і більше. От, але ще у нас є от священники, помічники, звичайно, що ми їх не можемо нотувати, вони приїжджають в зону бойових дій, уїжджають, вони отримують не через нас, так, через інші структури дозволи, іноді через нас, але в основному через інші. Десь там в інтернеті, чи десь інтерв'ю, і ти дізнаєшся про те, що прорвалася інформація, що такий-то забиваєш тоді в ту таблицю теж такого, то і де він побував, приблизно, які сіті, то таких я нарахував 150. І ще 136, це от всякі помічники. Mm-hmm. Тобто сумарно в зоні бойових дій тими, хто займається душпастирською опікою військових, близько 800 чоловік. Питання, а скільки нам треба капеланів штатних? От ми минулий рік рахували на основі 40-го наказу, угу, в Міністерстві
так,
оборони
цікаво, да?
Потрібно 344 посади. Звичайно, зараз ця кількість має бути більша, тому що збільшилась кількість військ, бригад і так далі. От. Десь приблизно чоловік 40 має бути, наскільки я чув, в Національній гвардії. І, не знаю точно, десь така ж приблизна цифра, до 40 чоловік, може менше, в Державній прикордонній службі. А тепер поставимо питання, чи готові церкви надати таку кількість?
Так, це велике питання, насправді. А скажіть, будь ласка, от такий момент, який, ну... Великим чином, я думаю, спричиняє мотивацію до розмислу. Це момент так званого аватаризму на лінії зіткнення. Звісно, що здорові чоловіки, якщо довго щось не роблять, то вони або п'ють, або, не дай Боже, і такі інсайдерські інформації доносилися. Є і проституція, не тільки по той бік, і по цей бік, і навіть, прости Господи, з неповнолітніми також.
Да, це серйозна проблема.
Це дуже серйозна проблема, і тому запитання, чи має бути в цих питаннях, коли зауважить капелан, дуже радикальним? Тобто доносити це все в Генеральний штаб, Збройні сили України, Міністерство оборони? Чи він зосереджується лише на душпастерстві, от такому уділення таїнств, спілкування духовних тем? Це не його прерогатива такі
питання
говорити.
Знаєте, це дискусійне питання. Він не повинен, якби, як ви висловилися, доносити про це керівництво чи щось таке, бо були такі, ну, р'яні священнослужителі, які от буквально сприйняли це. І... Але він повинен певним чином вплинути чи натякнути командуванню, чи порадити звернути увагу на такого-то воїна, якщо він в стані сп'яніння, наприклад, і в руках має зброю, або пішов там десь охороняти на пост і так далі, так далі, в зоні бойових дій. Це звичайно, серйозно, і про це треба якимось чином дати зрозуміти. Ну, ми самі розуміємо, що ця інформація отримана не в тайній сповіді. Але тут питання довіри до капелана, чи він є стукачем метал. Ну, можна зважити про це, мої роздуми, знаєте, зважити. Угу. Яка користь, яка шкода. Якщо він іде, охороняє, всі лягають спати, і через його зону відповідальності за те, що він п'яний, може проникнути диверсійно-розвідувальна група і просто-напросто переріже той блокпост або щось таке, то це треба на вагах зважувати. І, ну, пастирська провольність, як ми вживаємо цей термін, має якось Дух Святий підсказати капелану, як діяти в тій чи іншій ситуації. Отже.
Коли капелан стріляє?
У нас є декілька випадків. Знаєте, якщо говорити взагалі про священнослужителів, які в зоні бойових дій, ми виділяємо, я назвав, ну, три категорії, а насправді сім категорій, повторюся. Священники-капелани, священники-волонтери. Ми окремо рахували раніше помічники священників-капеланів, помічники священників-волонтерів, місцеве духовенство, заїжджі гастролери, мається на увазі з тої сторони, за сторони противника, і так звані воюючі. Ця категорія включає кого? В основному туди скочуються от ті помічники капеланів. Вони не прийшли формації, вони не закінчили семінарій. Угу. Чи там, вони не знають, що таке, що категорично капелану заборонено вбивати. Вони не прожили, і це не всоталося в фібри його душі. І тому він спочатку фотографується зі зброєю, потім ходить в розвідку, потім бере зброю. Хоча, якщо ти йдеш в розвідку, який ти капелан? Ти ж там не проповідуєш. В розвідці на кожного, чи там засаду йде, кожного свої функції. Навіть там, якщо що він міну буде підносити, чи що. Тобто вони дуже тішаться, що вони зі зброєю там беруть, особливо там, знаєте, снайперські гвинтівки і цього. Ми категорично були проти того, критикували на всіх там рівнях, на всіх лекціях. Це, в принципі, капелани вже знають про те, що навіть в Фейсбуці такі фотографії. Ну, маєш ти слабість до зброї, знаєте, кожен з нас має якусь слабість. Ну, я маю слабість теж до холодної зброї. Ну, але я не фотографуюся, не вивішую всюди це. Дивіться, який я Рембо. От, це тебе тішить, чи що? Ти визнач пріоритети, які в тобі. І зрештою-решт люди можуть скотитися до того, що вони стають звичайними воїнами. Да, він проповідує, там з нагоди Біблію згадує, молиться, звичайно. Можливо, навіть збіркою ходить, але я дуже негативно до цього ставлюся. І багато, що це капелан, чому він з автоматом? Mm-hmm. І так далі. От, отже, є такі, але в нас є, принаймні, я знаю про три випадки. Я говорю зараз про представників традиційних церков, які знають, що капелану не можна вживати зброю. Отже, три випадки, коли капелан застосував зброю з метою самозахисту. Міжнародне гуманітарне право дає таку можливість. Якщо небезпека безпосередньо його життю, хоча він сам не озброєний, але тут його збираються вбити, або збираються таких беззбройних, або тих, які не можуть чинити спротив і здаються, їх намагаються вбити. От у нас один такий випадок є, коли поранених воїнів намагалися добити, І капелан вихопив автомат і розстріляв двох нападників. Да. Звичайно, це зразу санкції йдуть.
На цього капелана?
На цього, я маю, в церковній сфері. Тобто ми його виправдовуємо, якби, як військові, знаєте.
Цікаво.
От, але
цікаво.
Я знаю, що це зразу...
Але не зрозуміло, чому санкції.
Так, це, тобто питання дискусійне.
Дискусійне,
але
так.
Але кожен, ми повинні, знаєте, в своїй голові промалювати ці ситуації і дати відповідь. Звичайно, має підказати церква і синод там, однієї церкви, там, конференції єпископів, має дати роз'яснення до того, як капелан їде, щоб він не задавався там питанням, коли. Він тоді бере, знаєте, шаблон своєї голови, своїх знань на рівні рефлексів. Шаблон, він знає, що мені діяти так. Кожен для себе вирішує. Один капелан побував в полоні, страшно били. Страшно били. От оці Ігор Петренко, як він розказує. Але він категорично для себе прийняв рішення. Ні, зброї ні, ніяких. Пережив полон, слава Богу, вже на нашій території, не пам'ятаю, 7 чи 8 місяців. Я побував. Тобто кожен, хтось...
В полоні 7-8 місяців?
Да.
От, катастрофа.
Хтось бере для себе, що я не здамся в полон. Ну, це в основному я кажу про воїнів.
А всім видають міну з собою в випадку, якщо?
Ні, ніхто не видає всім, це вже як...
Просто знаєте, я чув, що деяким капеланам... От...
Гранату, ви маєте.
Гранату, так, гранату. Що, якщо ні. Що, то взривай себе.
Ні, були, є випадки, коли у нас от, з Київського патріархату 10 священників були мобілізовані. От уявляєте собі, у нас такі р'яні були воєнкоми, що 10 чоловік мобілізували. Вони для себе вирішили, там спочатку писали, як так, немає права вбивати. Тільки в якості капелана, можливо. От. І якимсь чином вдалося там церкві полагодити це питання. Але оскільки він мобілізований як військовослужбовець, йому, значить, потрібна зброя. От, і однокогось там виписували пістолети, або деякі є там з автоматами, і категорично ні, ми вас не випустимо, якщо ви без зброї будете їхати. Навіть попри те, що йому заборонено вбивати, заборонено, ну, в нього є воїни, які його охороняють. Але це в кожному випадку питання, так би мовити, вирішилось індивідуально.
А, Руслане, залишається у нас там хвилин 7. Дорогі слухачі, якщо маєте запитання, то час його ставити. Наші номери телефонів наступні: 044-577-56-45 або ж 46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Ще, що стосується капеланства, говоримо сьогодні з полковником Русланом Коханчуком, який тривалий час займався питанням організації духовної опіки при Міністерстві оборони. Ну, а поки ви додзвонюєтеся, дорогі слухачі, обдумуєте запитання, тому що я впевнений, що їх не може бути мало. Пане Руслане, таке, які зараз кричущі проблеми є у нас в державі щодо нових законів про капеланство? Які зараз проблеми, які треба нагально вирішувати в найближчі, не те, що дні, години?
Основне питання звучить так. От, ми зараз будемо святкувати на День хрещення Русі, України, і питання, про що люди, от, коли ми на такому святі, от, в реаліях 2016 року, про що ми можемо говорити і думати, а чому немає капеланства? І от питання, чому немає капеланства два роки?
Знаєте, саме закону, да?
Ну, закону. Капеланство, як таке, капеланство мається на увазі, коли священик прийнятий на посаду, згідно з розпорядженням Кабміну, має бути цивільний, тобто підписав трудову угоду і працює. Або закон і дозволяє бути або цивільним, або військовим, або так. Коли є священики штатні, капелани. Отже, чому цього немає? І, знаєте, є багато рівнів і багато пояснень, я от собі так думав. Ну, деякі через ті ситуації, які ми проживали і проживаємо зараз, проходимо. Ми, як люди, ну, віруючі, ми не відкидаємо, ну, реальний вплив злих сил. Бо воно не вкладається абсолютно ні в яку логіку. Коли залишається, що начальник Генерального штабу має поставити останній підпис, після якого ми можемо формувати структури капеланські і набирати капеланів, значить, у війська, визначати, яких капеланів треба, куди і так далі. І тричі заходять, то одне не влаштовує, друге, третє. Тричі переробляють штати, тричі заходять на підпис. Останній підпис. І підпис не ставиться, і після того взагалі припиняється будь-яка ну, діяльність. А зараз затіяли, давай відміняти те, що напрацьовано за два роки. Тобто і наказ 40-й, положення про управління військових капеланів, якісь здобутки. Знаєте, недавно була стаття «Стандарти НАТО, боротьба продовжується». Ми говоримо європейські там якісь стандарти, але вони ж не тільки там, які калібри нам потрібні, і яка техніка має бути, і які алгоритми прийняття рішень і документи, які заповняються. Це і гуманітарні якісь стандарти, ціннісні стандарти. Тому ми можемо говорити, деякі наші єпископи українські кажуть, та слухайте, одним стандартом НАТО є капеланство військове, зрештою. А в нас починається буквально ламання, давайте все відмовимося, давайте переробимо. Люди, які це проштовхують, виводяться за штат, скорочуються. І, тобто щось от, в логіку воно не вкладається. Ми бачимо тільки це. А якщо спробувати оцінити це раціональними якимись такими світськими категоріями, знаєте, світу, то, мабуть, я дуже узагальнюю, все-таки ми маємо пострадянську еліту. Пострадянську еліту. У нас говорили про люстрацію. Люстрація має проводитися, я так думав, не за політичним принципом, коли усувають там якихось, які зап'ятнали себе, значить, злочини в боротьбі з народом, фактично. Мені здається, що вона має бути, знаєте, рік народження, коли ти отримав, якщо ми говоримо про Збройні Сили, от я свою особисту думку скажу, що ти офіцером став коли? При радянській армії. Ну, слава Богу, ти вже вислужив всі. Дай можливість молодим, дай українцям. А може навіть іще більше. Тим, хто навіть військові училища, треба зараз посувати тих, хто поступив уже при Україні. Да, ми розуміємо, що ми все одно наслідки несемо Радянського Союзу. Але ну, не такі кричущі, які зараз відбуваються. Люди, які в великих погонах, чи колишні військові радянської формації, вони не розуміють важливості капеланства. Неможливо, давайте ми щось їм зробимо, там візьмемо пару священником, але прорапортуємо, що о, все чудово, у нас є капелани і далі. Ми виконали розпорядження Кабміну. Але яка якість капеланства цього? Які критерії ефективності? Зробити, щоб зробити, чи зробити, щоб дійсно, щоб ми перемогли в цій війні? Щоб люди залишились здорові, щоб зберегти людяність, як отець Андрій Зілінський писав. Основна мета – зберегти людяність в людині.
Ну що ж, боротьба триває. А я, пане Руслане, надзвичайно вдячний вам за цей дуже змістовний і продуктивний ефір. Дякую вам.
Дякую, до побачення.
До побачення.